Lasīsim no 1. Mozes grāmatas 49. nodaļas 29. panta līdz 33. pantam. Un viņš pavēlēja tiem sacīdams: Es tagad piepulcēšos savai tautai. Apglabājiet mani pie maniem tēviem tanī alā, kas atrodas hetiešu Efrona tīrumā. Tanī alā, kas atrodas Makpels tīrumā, iepretī Mamrei, Kanāna zemē. Tanī laukā, kuru Abrahāms nopirka no hetiešu Efrona sev par kapu vietu. Tur viņi ir apglabājuši Abrahāmu un Sāru viņa sievu. Tur viņi ir apglabājuši arī Īzāku un Rebeku tā sievu. Un tur es esmu apglabājis Levu. Tīrumā un alā, kas tanī ir, kas pirkt no heta bērniem. Un, kad Jēkabs bija beidzis dot pavēles saviem dēliem, viņš selika savus kājas atpakaļ gultā, viņš nomira un tika piepulcināts savai tautai. Tālāk lasīsim no 1. Mozes grāmatas 50. nodaļas 15. līdz 26. pantam. Kad Jāzipa brāļi redzēja, ka viņa tēvs ir miris, tad tie sacīja, ka tik Jāzips mūs neienīst un neatmaksā visu to ļaunu, ko esam viņam darījuši. Tādēļ tie pavēsti Jāzipam. Tā tavs tēvs to ir pavēlējis pirms nāves sacīdams. Sakai tā Jāzipam, piedod lūdzams savu brāļu pārkāpumus un viņu grēkus, jo tie tev darījuši ļaunu. Bet tagad piedod mūsu pārkāpumus tavu tēvu dievu kalpiem. Un Jāzips raudāja, ka tie tā uz viņu runāja. Tagad viņa brāļi paši nāca un krita viņa priekšā zemē un sacīja, redzi, mēs tev gribam būt vergi. Un Jāzips sacīja viņam, nebīstieties, vai tad es esmu Dieva vietā? Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams, ka šodien redzams daudzu ļaužu saglabāt dzīves. Bet tagad nebīstieties, es gādāšu par jums un jūsu bērniem. Tā viņš to smierinā un runāja uz to sirdīm. Tā Jāzips apmetās Ēģiptē, viņš un viņa tēva nams. Un Jāzipam bija 110 gadi. Jāzips pieredzēja no Efrāma bērniem trīs paaudzes, un arī Menases dēla Mahīra bērni piedzima uz Jāzipa ceļiem. Un Jāzips sacīja saviem brāļiem, es miršu, bet Dievs raudzīdams raudzīsies uz jums un izvedīs jūs no šīs zemes uz to zemi, kuru viņš uz vērestu ir apsolījis Abrahamam, Īzākam un Jēkabam. Un Jāzips nozvērināja Izraela bērnus steigdams, Dievs patiešām raudzīsies uz jums, ka jūs aizvedat manus kaulus no šejienes. Un Jāzips nomira 110 gadus vecs, un to iebalzamēja un ielika Ēģiptē šķirstā. Tas ir Dieva vārds.
Paldies, Raimond. Ko nāksim Dieva priekšā un lūksim, lai viņš svētī šo laiku, kad mēs klausamies un mācamies viņu vārdu Tēvs. Tiešām tikai tu pats caur svēto garu mūs var pārliecināt par to, ka tavi apsolījumi ir patiesība. Es lūdzu, lai tu tiešām caur savu garu mūs tagad pārliecini, ka tiešām tu esi tas, kas mums apsoli un sagatavo pilsētu ar stipriem pamatiem, ka mēs šeit esam svešinieki un māc mums dzīvot šo svešniecības laiku tagad uz šīs zemes, gaidot tavu jauno radīšanu. Tās palīdz mums būt gudriem, izmantot laiku, kas mums ir dots, izmantot tās dāvanas, ko tu mums esi devis, un es tev lūdzu, lai tu tagad runā, pārliecini mūs pats ar savu vārdu, tās Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Mēs šodien noslēdzam mūsu dievkalpojumu sēriju par 1. Mozes grāmatu un arī iepriekšējo rakstu vietu, ko mēs arī pagājušā svētdienā skatījāmies, arī šodien mēs tāpēc nolasījām. Un es pagājušreiz teicu, ka šo vienu sprediķi, ko es biju plānojis, man viņš sanāca kaut kāds ļoti garš, tāpēc viņš sadalīja divās daļās. Un pagājušreiz mēs redzējām, ka šī te pēdējā nodaļa, kas ir, viņa mums parāda, ka tas apsolījums, ko Dievs dod ticīgiem, tas, ka Dievs, viņš mūs glābi no nāves, jo tā ir pirmās Mozes grāmatas, tā galvenā problēma. Pēc grēkā krišanas ienāk nāve. No sākuma mums ir paradīzes dārs. Pirmā Mozes grāmata sākās ar paradīzes dārzu, kur nav nāves, kur nav ļaunuma, nav slimība, kur cilvēks dzīvo sadraudzībā ar Dievu. Un beidzās pirmā Mozes nodaļa ar zārku, jūs redzat šie te pēdējie vārdi, kad Jāzipa ielika šķirstā. sāks, ar paradīzi beidzas ar zārku. Tā ir visu mūsu cilvēku liktenis. Bet tas labais apsolījums, un ko mēs redzam arī šo te divu patriarhu, Jēkabu un viņa dēla, šajā te cerībā, ka viņi saka, aiziediet mūsu uz apsolīto zemi. Apglabājiet mani tur, jo mēs ticam, ka Dievs mūs uzcels no miroņiem. Tur ir mūsu nākotne ir tikai tad, ja Dievs piepildīs savu apsolījumu. Viņi tic šam te Dieva apsolījumam. Viņi redz, ka kaut kas ir, ka Dievs viņus uzcels no miroņiem. Ja, tā kā Dievs to arī bija apsolījis. Un pagājušajā mēs redzējām, ka tas lielā, tā labā lieta, ko Dievs pasaka priekš ticīgiem, dēļ tā, ka Kristus ir miris mūsu vietā un izcietis nāvi. Tāpat kā viņš tika uzcels no miroņiem, arī ticīgie tiks glābti no nāves. Tas ir šis te lielais apsolījums, ar kuru vien jau pietiek, es uzskatu, dēļ kā vien jau evaņģēlijs ir labā vēsts, pat ja nekas vairāk nenotiktu. Man ar to pietiktu, godīgi runājot. Ja? Ja tiešām šis Dieva apsolījums paties, kam es ticu, tad ja vairāk nekas cits nav, tad man ar to pietiek. Jo tas cilvēks stāvoklis ir tik traģisks un bezcerīgs, jo nav pārvalkus vītru visam pāri. Ja? Mēs cenšamies par to nedomāt. Tas vienīgais veids, kā mēs varam tikt galā ar šo problēmu, vienkārši izlikties, ka viņas nav. Dzīvot it kā, jo mēs neko nespējam psiholoģiski, tad mēs esam pilnīgā izmisumā. Ja? Es zinu, kad es klausoties arī gatavojoties šiem sprediķiem, klausies Tim Keller sprediķi par līdzīgu tēmu, viņš saka, viens no sprediķiem, kad viņa jaunībā, viņš dzirdēja par šo tēmu, viens no kāds mācītājs bija runājis, viņš dzirdēja, tas salīdzinājums bija tāds, man liekas, kas ir diezgan tāds labi apraksto mūsu stāvokli, kāpēc mums tik svarīgi, ka Dievs mūs glābj no nāves. Viņš teica, ka šis sludinātājs bija apmēram tādu bildi viņiem gleznojas priekšā. Viņš saka, tavu realitāte cilvēki ir tāda, ka tu traucies cauri kosmosam uz tādas lielas akmens bumbas, kas saucās zemeslode. Milzīgā ātrumā tu riņķo pa kosmosu uz šīs lielās akmens bumbas. Bet vienā dienā tev pamats zem kājām pazudīs. Citiem tas būs drīzāk, citiem tas būs ilgāk, citiem ātrāk, citiem vēlāk. Arī šī akmens bumba tev no zem tavas kājā pakšas pazudīs. Un kas tev tur apakšā būs? Vai tev būs Dieva rokas, kas tev noķers? Jā, mēs runājam šobrīd par nāvu. Vai tev noķers Dieva rokas, vai tev tur nekas nesagaidīs? Vai tev sagaida bezdimens, mūžīga atšķirtība no Dieva? Jā. Tas, kas ir šis evaņģēlija apsvienums, ka priekš ticīgā, tā, kad tev pavērsies zem kājām, tev noķers Dieva rokas. Tas ir šis te apsolījums, ko mēs apskatījām pagājušreiz. Un es saku, principā ar to jau man pietiek. Mēs arī šobrīd varam sprediķi beigt kaut kādā ziņā. Bet tad ir otra lieta, tomēr, ka tas ietekmē to veidu, kā mēs dzīvojam. Tam ir jāietekmē tas veids, kā mēs dzīvojam šeit uz zemes. Jo dažreiz cilvēki var domāt, kas evaņģēlijs ir tas vienkārši, ka kādreiz es nomiršu un es būšu paradīzē, bet ko man darīt rīt? Kas tam sakars ar man dzīvi, ko es dzīvoju rīt? Un es saku, ka arī mums ir pietikt vienkārši ar šo apsolījumu. Tas pilnīgi izmaina, kā mēs dzīvojam tagad, vai kā mums būtu jādzīvo savu dzīvi tagad, izejot rītdien, pirmdien ārā uz ielas, uz savu darbu, uz savu skolu, visur, kur mēs dodamies. Tad divas lietas mēs redzam. Interesanti, ka šis te Dieva apsolījums pārsteidzošā veidā ir zeme, ko viņš dod šiem patriarhiem. Ievērot, viņš saka, aizvediet man uz to zemi. Ja šajos te abos patriarhu lūgumos, vai pareizāk sakot, pavēlēs, ir tas, ka viņiem jāizceļo šo absolūto zemi, ko Dievs viņiem dos. Tā ir Kanāne, ja, tur, kur aptuveni šobrīd atrodas Izraela, tā ir šī te absolūtā zeme priekš viņiem, ka ļoti svarīgi, ka Dievs viņiem bija tieši apsolījis zemi. Ja, es jums nolasīšu tātad šo te 24. Pantu beigās, kur Jāzeps saka, es miršu, bet Dievs raudzīdamies, raudzīsies uz jums un izvedīs jūs no šīs zemes uz to zemi. Tas parāda, ka Jāzeps un patriarhi tajā laikā viņi savu dzīvošanu Ēģiptē uzskata, ka viņi ir svešinieki tur, ka viņu īstā piedarība ir citā zemē, ka tas, ko Dievs apsola kā glābšanu, ir zeme. Jo redziet, kas, atcerieties, mēs sacījām, ka pirmā mūsu grāmata sāks ar to, ka ir dārs. Tā ir fiziska eksistence, kurā cilvēks ir ielikts. Tā ir zeme, kurā viņi dzīvo. Pēc tam ienāk grēks un to visu sabojā. Saķēpā. Ienāk grēks, ienāk ļaunums, mēs redzam uzreiz ienāk slepkavība, kauns, dusmas nav. Ja viss šie te grēka rezultāti. Bet tas, ko Dievs izdara, viņš saka, nē, nu labi, tad jūs nedzīvosiet fiziskā pasaulē, jūs garīgi kaut kur eksistēsiet. Viņš saka, nē, es jums došu zemi. Un vecajā derībā viņš viņiem tā kā tādu simbolu dod šo apsolīto zemi, kas simbolizē paradīzi. Teiksim, templī tur bija palmas un dzīvnieki, ja tur bija aizskari. Tādā veidā norāda, re, kur ir Dieva klātbūtne, re, kur ir Dieva paradīze. Un Dieva tautai bija jādzīvo šajā, nu, simboliskajā paradīzē, kur viņi dzīvo Dieva klātbūtnē, kur Dievs viņus bija apsolījis visādā veidā svētīt. Tāpēc jūs redzēsiet, vecajā derībā ir šīs te fiziskās svētības, visāda veida fiziskas svētības. Ja, ja viņi dzīvo sadraudzībā ar Dievu, viņi nosacīt dzīvo šajā te paradīzē. Un vecajā derībā tas mums ir dots kā tāds simbols. Es pagājušajā nedēļā šeit svētdienā runāju ar pāris puišiem. Es nenosaukšu vārdā, bet viens no viņiem bija remontējis dzīvokli un otrs bija arhitekts, kas viņam bija palīdzējis izprojektēt šo dzīvokli. Viņš saka, tā, kad es tur iegāju, tur diezgan traģisks stāvoklis tajā vecajā dzīvoklī izskatījās. Jā. Nu, tur bija briesmīgs, neredzēja, ka tur vispār ir vērts dzīvot. Es mani pārfrāzēju. Viņš saka, un tad tas džeks atnāca ar to modelītu, ko viņš bija uzbūvējis. Un es tā kā seredzēju, jā, ka te var būt forši. Viņa, bija runa par to, ka šis te puisis, viņš māk uzzīmēt ainu, jā, priekšties, ka tu ieraug to potenciālu, kas te var būt. Viņš atnāca to modelīti, un es, jā, tas ir forši. Te kaut kas tomēr var sanākt. Un tas, ko Dievs vecajā derībā ir kaut kas līdzīgs, viņš atnāk ar modelīti. Šajā sabojātajā pasaulē, kur valda bieži vien grēks un ļaunums un nāve, Absolītā zeme vecajā derībā bija kā šis te modelītis. Tai paradīzē, ko mēs sagaidām caur Kristu jaunajā radīšanā. Jā. Tas bija šis te modelītis, ko viņš ņem deva vecajā derībā. Bet ko tas mums pasaka? Svarīgi, ka Dievs, viņš mums apsola fizisku eksistenci. To paradīzi, atjauno to paradīzi, ko mēs sagaidām. Jauno radīšanu, tātad jaunu debesu un jaunu zemi, tā ir fiziska eksistence, par ko Dievs runā. Ja bieži vien kristieši iztēlojas, ka tas, kas mūs pēc nāves sagaida, ir plimināšanās mākonītī kaut kur, garīgi kaut kā. Un tāpēc bieži vien cilvēks saka, man tas necik vispār neliekas interesanti. Man tas neliekas necik piesaist, es mums negribu tādā paradīzē. Jā. Tāpēc, ka intuitīvi mēs saprotam, kaut kas no kārtībā ar šo ainu, ka šī zemes eksistence ar grēku un ļaunumu, viņi nekādā veidā nedrīkst būt pārāk par to, ko Dievs pareizi. Nu, pēc loģikas vienkārši. Tas, ko mēs šodien piedzīvam, nevar būt nekādā veidā pilnīgāks un labāks, kas būs jaunajā radīšanā. Jā. Tas ir tāpēc dažreiz, ka mums aizmirstās, vai varbūt mēs nezinām, ka Dievs apsola fizisku eksistenci. Viņš apsola šo paradīzi atjaunot. Jā. Un ko tas nozīmē? Ja tas... Mēs runājam, kāpēc tas ir tik svarīgi, ka viņi sagaida šo zemi. Tas ir vecajā derībā absolūtā zeme bija simboliska norāde uz atjaunotu radīšanu, uz jaunu debesu un jaunu zemi, ko mēs sagaidām, kad atnāks Kristus otrais un darīs visu jaunu. Tas bija tas modelīts, uz kur Dievs mums rāda un viņš saka, un mēs skatāmies un mēs sakam, tur nav ļaunuma, tur nav grēka, tur nav kritušā stāvokļa, tur nav nāves. Jā, tas ir kaut kas, pēc kā mēs ilgojamies. Tātad, Dievs mums apsola augšām celšanā, jaunajā radīšanā, fizisku eksistenci. Un mēs divas tādas lietas, kas ir praktisks seks no tā, kas izriet, ka mēs uz šīs zemes, tāpat tās kā Jāzeps un Jēkabs, Ēģiptē mēs esam svešinieki šodien. Jaunā derība bieži vien mūs sauc par svešiniekiem. Apstuļa Pētera vēstulē, viņš raksta, es rakstu svešiniekiem. Pēters savā pirmajā vēstulē, viņš raksta, es jums rakstu kā svešiniekiem un piemājātājiem. Cim varam sakot, šīs zemes eksistence ir tā kā nu, piestātne mums. Mēs esam ceļojumā uz jauno radīšanu, uz jauno zemi. Šīs nav mūsu īstās mājas, mēs esam svešinieki. Tāpat kā mēs redzam vecajā derībā, Jēkabs un Jāzeps, un saka, mēs Ēģiptē esam svešinieki. Šeit mums nav palikšana. Mēs skatāmies uz īstās mājas, uz kuriem mēs dodamies, mēs esam ceļinieki, tas arī viens no tādiem tēliem Bībelē, kas ir priekš ticīgiem, ka mēs esam ceļojumā, mēs esam ceļinieki. Ka mūsu īstās mājas nav šeit, tas īstais stabilais pamats mums nav šeit, bet tas ir debesis. Es jums nolasīšu no šī rakstīta, kas jums ir priekšā vēstulē ebrejiem no 11. nodaļas. Kas ir rakstīts par šiem te vecās derības patriarhiem, kas arī attiecās uz mums, uz kāds ir ticīgo stāvoklis šodien? Šie visi ir miruši, ticība apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdam un sveikdami un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēviju, un ja viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu laiks atgriezties. Bet nu tie tiesas pēc labākas, tas ir pēc debesu tēvijas. Tāpēc arī Dievs netur par kaunu, ka tie viņi sauc par savu, par savu Dievu, jo viņš tiem sagatavojas pilsēt. Jūs redzat, viņš saka, bibliski ticīgais gaida debesu tēviju, bet debesu nenozīmē garīgi, bet fizisku, tā ir pilsēta, ko mēs sagaidām. Tā ir fiziska eksistence, pēc kuras mēs. Bet tā monētas otrā puse tā, ka šeit, kamēr mēs esam ceļinieki šeit uz šīs zemes, mēs esam svešinieki. Mēs saprotam, ka šitā lieta, kā mēs tikko dzirdējām, pamats zem kājām atvērsies. Un tas viss zudīs. Jā, šī eksistence, šī fiziskā pasaule tiks, kā citur teiks, sarullēta, kā tāda grāmata sarullēsies. Šis nav, tas nav paliekoši. Jā, te pamats. Un ko tas nozīmē? Tas pirmais punkts jums lapiņās. Ka pirmkārt, tas mūs atbrīvo no šīs zemes. Es lūdzu pateikšu, kāpēc tas ir tik svarīgi. Tas, ka mēs sagaidām īsto fizisko eksistenci, īsto pilsētu, īsto apsolīto zemi, tur, tas mūs atbrīvo tajās situācijās, kad mēs, un jo vecāk mēs kļūstam uzskat, jo vairāk mēs piedzīvosim vilšanos par šo zemi. Mēs sapratīsim, ka šī eksistence nav paradīze. Pirmā paradīze nozaudē daļu grēka, un kamēr vien šī pasaule eksistēs, šeit mēs neuzbūvēsim paradīzi. Un tas īpaši būs sajūtams tajos brīžos, kad mēs piedzīvosim vilšanos. Un es uzskatu, jo vecāk mēs kļūstam, jo vairāk mēs piedzīvojam vilšanos par šo pasauli. Ja, ka šeit nav tā paradīze. Tas var nākt dažādos veidos. Es zinu, ka daudziem no jums, ko es personiski pazīstu, ja, ir lietas jūsu dzīvē, kuras nav tā, kā jūs būtu gribējuši vai būtu cerējuši. Un jūs zinat, ka viņas nekad neizmainīsies. Jūs viņus varat uzlabot. Ja? Tas var būt slimības, tas var būt kaut kas cits. Kaut kādas lietas, kuras tu zini, kad visu dzīves garumā viņas nemainīsies. Kaut kādā ziņā viņas paliks tā, kā viņas ir. Un tev viņām jāsadzīvo. Un nav šeit tā paradīze. Un tas rada milzīgu vilšanos. Ja to nav tā lieta, ko tu gribēji, ja? Viņa nav perfekta. Un tas bieži vien rada milzīgu vilšanos. Vai tā sieva nav perfekta, vai tas vīrs nav perfekts, vai tie bērni nav perfekts. Nezinu, kas no kuram. Jā. Šī vilšanās ir neizbēgama, bet tas, kad mēs tiekam atgādināti, ka mēs šeit esam svešinieki, tas tikai ir modelītas. Šī pasaule un tās labās lietas, ko mēs piedzīvojam, Dievs saka, viņas ir labas, bet viņas ir sabojātas. Necenties, tā, ka tev atnāk arhitekts ar modelītu un neteiks, ko es lienam un tur dzīvoju, man viņš labāk patīk nekā šitais te grovēšu pilnais dzīvoklis. Lienam tiem, tu, protams, teiktu, nē, tas ir kaut kas, kas man dod to redzējumu, to vīziju par to, kas būs, vai ne? Tāpat arī šeit. Tā, ka mēs atceramies, ka šī pasaule nav domāta kā mūsu mājas, kur mēs paliekam, tas mums palīdz tikt galā ar šo te vilšanos. Tas mums atgādina, ka to, ka kristieši ir realisti. Dažreiz kristiešiem pārmet, ka viņi tā kā strausi gatavi vienkārši iebāst galvu smiltīs un izlikties, kā viss būtu kārtībā, kad kristieši negrib paskatīties realitāti acīs. Tieši otrādi bibliski Dievs pasaka, nē, kristietis ir realists, kas ir gatavs nosaukt lietas īstajos vārdos. Šī pasaule ir forša, viņa ir laba, te ir daudz, kas labs, ko Dievs mums dod, bet šī nebūs tā paradīze. Šis ir tikai modelītis, kas mums norāda uz apsolīto zemi, kurā mēs dzīvojam. Interesanti, ka šeit ir tas, arī šis te Jāzep piemērs, es viņu atstāju pa vidu, kur Jāzep liktenis, kurš ir Ēģiptes glābējs un savus tautas glābējs, bet kam viņš iziet cauri? Viņš iziet cauri milzīgam vilšanās posmam. Kad Dievs viņam bija pateicis, ka viņš būs valdnieks, un nākošā lieta viņa brāļi viņa grib nogalināt. Jā. Dievs viņam pateica, ka viņš būs valdnieks, nākošā liekas notiek, viņš tiek pārdots verdzībā. Viņš būs valdnieks, kas notiek. Un tur ir paiet 30 gadu pa vidu. Nē, meloju, cik sanāk, kaut kā 13 gadi. Jā, ja viņš tiek nejauc matemātiku. Viņš tiek pārdots verdzībā. Dievs viņam apsolīja, ka viņš būs valdnieks. Viņš tiek nepaties apmelots un iemests cietumā. Dievs viņam apsolīja, ka viņš būs valdnieks. Tiem cilvēkiem, kuriem viņš palīdz tikt ārā no cietuma, tie par viņu aizmirst, un viņš vēl ilgāk paliek cietumā. Kā to nenausaukt par milzīgu vilšanos? Ja mēs sakam, ka Jēzeps ir reāls vēsturisks cilvēks, milzīga vilšanās pa vidu. Dievam liela apsolījuma, bet milzīga vilšanās pa vidu. Un interesanti, ko viņš atcerēties, šajā rakstuvietā saka, ka viņa brāļi nobijušies, ka viņš nāks viņiem atriepties. Viņš saka, ziniet ko? To, ko jūs gribējāt darīt man ļaunu, to Dievs lietoja tā, lai tikai piepildītu savu plānu manā un jūsu dzīvē, lai jūs izglābs. Jums vēlreiz nolasīšu gadījumā, ja jūs nezinu, pagājušreiz nedzirdējāt, lai mēs vēlreiz dzirdētu šo te apsolījumu, ko Jāzeps saka. 19. Pantā, tas ir šajā te otrajā rakstvietā, kas ir pie lapiņas vidū, ja? Jāzeps sacīja viņiem, nebīstieties, vai tad es esmu Dieva vietā? Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, bet Dievs to ir par labu vērsts. Gribēdams, ka šodien, kā šodien redzams, daudz ļaužu saglāb dzīves. Bet tagad nebīstieties, es gādāšu par jums un jūsu bērniem. Tad viņš tos mierināja un runāja to sirdī. Ko Jāzeps pasaka priekš ticīgā, tāpat kā priekš viņa, pat visas vilšanās, pat visas tās lietas, kas ir pa vidu, tās sāpes, Dievs lieto tā, lai piepildītu savu plānu mūsu dzīvē. Tāpat kā Jāzepam, ja, ka caur nāvi viņam nāca augšām celšanās, tāpat kā Kristum, caur nāvi nāca augšām celšanās, tāpat priekš kristiešu. Šīs zemes eksistence, ja mēs pasakam, nē, šis vēl nav mājas, Dievs mums nāks ar absolūtību. Kas notiek pa vidu? Dievs piepilda savu plānu pie mums. Arī caur tām visām vilšanās reizēm, arī caur sāpēm, ja, ka viņš piepilda savu plānu. Tāpat kā Kristum pēc nāves sakoja augšām celšanās, tāpat arī kristietim pēc katras nāves šeit, uz šīs zemes arī priekš mazajām nāvītēm, ja teiksim tā, nāks augšām celšanās. Tas mūs atbrīvo no šīs zemes kaut kādā ziņā. Labā nozīmē atbrīvo, ja, ka tev nav, tā nenāk izmisums, ka tas ir viss un man ir tāda milzīga vilšanās. Ja. Nē, Dievs piepilda savu plānu arī caur sāpēm, arī caur tām lietām, kas neiet tā kā vajag. Kaut kādā veidā mēs noteikti ar to piedzīvosim. Un saka, tur, ko citiem cilvēkiem varbūt tās jāiet, ir jānotrulina tās sāpes ar alkoholu, izklaidēm vai narkotikām vai vēl kaut ko. Tāpēc, ka vienkārši tas izmisums tiks milzīgs. Kristietis saka, nekas Dievs kaut ko dara šeit. Jā. Dievs piepildīs savu plānu tāpat kā Jāzeps dzīvē. Jūs gribējat to pa ļaunu, jā. Bet Dievs piepildīs savu plānu. To, ko viņš gribēja darīt. To, ko viņš gribēja. Tas mums atbrīvo tātad no šīs zemes labā nozīmē. Tāpēc, ka šeit nav tā paradīze. Ja? Bet otra lieta, tas, ka mēs sagaidām fizisku eksistenci, jaunu debesu un zemi, tas mūs atbrīvo priekš šīs zemes. Tas mūs atbrīvo dzīvot priekš šīs zemes arī. Tas piešķir jēgu ikdienai tam vienkāršajām lietām, kas mums ir jādara. Tas, ka mēs sagaidām jaunu debesu un jaunu zemi, Dievs pasaka, izmanto šo laiku gudri, ieguldi šo laiku, ieguldi šīs zemes dzīvi, tās lietas, ko tu dari šeit virs zemes, tajās lietās, kas paliks mūžīgi. Dzīvo priekš Dievu. Kristus saka, es tev esmu atpircis priekšējās, tu tagad man piederi, tāpēc dzīvo manai valstībai, ieinvestē savu laiku un savu enerģiju, savus līdzekļus. Tajās lietās, kas paliks mūžīgi, kas nepazudīs. Ja? Es ielicis no Pāvila vēstules korintiešiem, kur viņš tieši šo domu mums parāda. Tātad Pāvila vēstule korintiešiem 3:9-15. Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva armais tīrums, Dieva celtne. Pēc Dieva dotās žēlstības es kā gudrs namturs liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristus. Bet ja kas ceļ uz šī pamata zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, kokus, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas dienu to atklās. Jo tā parādīsies ar uguni. Un kāds katra darbs ir, to uguns pārbaudīs. Jo kāda darbs, ko tas uzcēls paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet kā caur uguni. Ko Pāvils saka? Viņš saka, tiesas diena nāks un pārbaudīs jā, to, kas ir paliekošas lietas, kas ir Dieva valstības labā darītas. Tās nesadegs. Jā. Tas neies zudumā. Tas, kas ir Dieva lietas darītas, viņas neizkūpēs gaisā, viņas nepazudīs. Un viņš šeit runā par kristiešiem. Viņš saka, ka arī kristiets var savu dzīvi dzīvot tā, ka viņš iegulda savu laiku, savu enerģiju, savus mērķis tās lietas, kas ko tiesas dienu pārbaudīs un kas nevarēs pastāvēt. Jā, un tāpēc viņš saka, esiet kā gudri darbinieki, ieguldiet savu laiku tajās lietās, kas nepazudīs. Es jums došu, jūs noteikti šī brīdī prasat, nu, ko tas nozīmē? Tu, Ungars, strādā baznīcā, tev viegli runāt, varbūt citi no jums tā saka. Kā tas praktiski, kā kristietis var ieguldīt savu laiku un būvēt tā, lai tas nesadegtu? Es jums došu vienu piemēru, kur arī izpauž tā svešniecība, tas, ka mēs esam svešinieki un vienlaicīgi, ka mēs dzīvojam Dieva valstī, bet tie, kam ir bērni, piemēram, jūs labi sapratīsiet, jā? Tev piedzimis bērns, arī man meitiņa maziņa, bet, protams, tu jau sāc domāt par viņu. Nu, kas viņa būs, ko viņa darīs, kas ir tas svarīgākais, kas man viņai ir jāiedot, kas ir pats svarīgākais. Un, zini kā, tu domā par tām lietām. Un es godīgi varu pateikt, es esmu nonācis pie tā, ka viss svarīgākais, ko man viņai ir jāiedot, cik vien es to spēju, tas, lai viņa pazītu Kristu. Tā ir viena lieta, kas nepazudīs. Protams, ka tu gribi, lai viņai būtu, lai viņa būtu talantīga, lai viņa būtu profesionāli, superīga, lai viņa būtu, jā, tās visas lietas, protams, ka tu vislabākā izglītība. Protams, protams ka mēs tas dabis, ko mēs visu vecāki darīsim. Bet tā ir realitāte, kad tās lietas var aiziet priekšā. No tām prioritātiem, kas mums ir svarīgs, jā, ko tas bērns uzķer, kas ģimenē ir svarīgs, tas var izkonkurēt. Bet tas ir tas, kad pavērsies pamats zem kājām. Kas būs tas sausais atlikums? Jā? Un viss svarīgākais pār pa visām lietām, tas, lai viņi pazītu Kristu. Un priekš manī, zinu, ka priekš vecākiem tas nozīmē to, ka tās lietas tam bērnam nevar iemācīt formāli. Viņš jau jūt, kas ir svarīgi. Jā? Kas vecāki, tā kā lidmašīnā. Jūs zinat, jā, kad tu lido, tev pirmā lieta ar bērniem, ko tev pasaka, kad ja tur būs izkritīs skābekļu maskas, tad tev pirmkārt viņa jāuzliek ar sevi, nevis tam bērnam. Jo tad, ja tu sāks tam bērnam likt un pats noģības, tad arī tu ies bojā un tas bērns ies bojā. Tev svarīgi, lai tu pats būtu dzīvs un tikai tad tu viņam tam bērnam var palīdzēt pareizi. Tāpat arī ar šiem te garīgajām lietām. Tu nevar tam bērnam iedot, kas tev pašam nav. Tas bērns jau jūt, ja tas ir kaut kas formāls, vai tas nav īsts, vai es nesaku, ka viņam mums jātālo perfekti vecāki vai kaut kas. Bet vai tas ir īsts pareizi, vai tas ir mūsu sirdī, vai tas ģimenē ir svarīgi. Un tu būsi svešinieks, ja tu kādam pateiksi, es tev apsolu to. Dzīvēt, viņš saka, dzīvēt kā svešinieki. Šeit nav jūsu īstās mājas. Pasaki saviem radiem vai draugiem, ja, ka tas tev ir pats svarīgākais. Es tev apsolu, tu būsi svešinieks priekš viņiem. Tā ir tā svešniecība, tā ir daļa no tās svešniecības, ka mēs skatāmies uz tām lietām, kas nezudīs. Saka, tas ir vienkārši viens piemērs. Ja? Tas ir kaut kāds prioritāšu saraksts. Es domāju arī otrs priekš tiem, kas jūs sakat, nu es eju uz darbu no pirmdienas līdz piekdienai, es eju uz to darbu, un es esmu daudz ar to personīgi saskāries, ka cilvēki, kas iet uz to ofisu, viņam tā ir nedēļas lielākā daļa liekas bezjēga, viņam liekas, ka viņš Daudz cilvēku, kas es piedzīvis to, ka viņš cīnās ar to bezēdzību par to. Pēc kam tas ir vajadzīgs? Un lūk ir atbilde. Kristus saka, dari to priekš manis, ka tu esi turieni. Protams, ka tu darīsi fiziskas lietas, bet Jāzeps, viņš bija Ēģiptes, viņš bija politiķis, viņš bija ekonomists. Dievs lietoja nevis misionāri, nevis mācītāji, bet biznesmeni varētu teikt savas valstības labā. To, ko tu dari, Dari tā, lai tas kalpotu Kristumu. Tas bieži vien būs grūti, jā, saprast. Nu, kā tad es to daru? Bet Dievs jau redz tavu sirdi. Atcerieties, kā bija tā epizode, kur Kristus redz cilvēks, kas nāk, tur zīmēdamies lielu naudas kaudzes tur met, un tad vien atrājiet, atnētāk ar vienu latiņu, un viņš saka, viņa pārējie to darīja, lai zīmētos. No tā, kas viņiem bija daudz, viņi tur iemet tā, lai viņiem pašiem nekat, bet viņi ielika visu, kas viņai bija. Kristus neskatās pēc ārējām pazīm. Viņš redz, kas cilvēkam sirdī, ar kādu sirdī, kam tu to dari. Ja? Es jums došu piemēru. Man ir dažas lietas, kas man riebjās, teiksim, dzīvē darīt. Tur, nezinu, trauks mazgāt vai kaut ko. Nu, man liekas laika tērēšana. Bet es domāju tā. Kristus saka, lai es visu daru viņam par godu. Tā ir, priekš, manā dzīvē, tā ir visbezjēdzīgākā lieta, ko es varētu darīt. Izņemot to, kas jau šausmīgi grib, lai tur viss būtu. Nu, tad, jā, bet tad es uz to skatos tā. Nu, zin kā, Kristus saka, dariet to Dievam par godu. Arī to lietu, ko neviens neredz. Un tad, kad es daru tā kā kopā ar Dievu to, nu tā, vienkārši priekš viņu, es neredzu tam nekādu jēgu. Bet viņš saka, es to novērtēju. Ar to kalpo savai ģimenei un tā tālāk, tā tālāk. Bet tā bezjēdzīgā lieta kļūst, tad viņi tā kā iegūst kaut kādu jēgu uz to brīdi. Vai citreiz es atceros, man bija gadījums, kad man bija jāraksta kaut kādu referāti, arī teoloģijas mācībās, bet man tas nu, tā kā, nu, arī likās tā kā kaut kāds laika tērēšana, bet es to darīšu kopā ar Dievu, Dievam par godu. Un tas pēkšņi iegūst jēgu. Tas lietas, kas citādi mums liekas nenozīmīgas, kad tu pasaki, es to darīšu Dievam, kopā ar Dievu. Tā pēkšņi lielākā daļa nedēļas, kas likās bezjēdzīga, viņa iegūst jēgu. Viņa kļūst svarīga. Šī fiziskā ekstens, Kristus mums atbrīvo priekš šīs te zemes. Dzīvot to laiku, kas mums ir šeit, virs zemes gudri, ar apziņu, kad tas netiks, tas nezudīs, ja? Tas netiks pazaudēts. Kristus, viņš sagatavojas jaunu debesu un jaunu zemi, jaunu radīšanu. Tas mums atbrīvo no šīs zemes tādā nozīmē, ka šeit nav paradīze. Mums nevajag krist izmisumā, tā kā mēs piedzīvojam vilšanos. Tas ir normāli, ka šī zeme nav paradīze. Un vienlaicīgi, tāpēc, ka Dievs darbojās šajā pasaulē, viņš mums ir devis spējas un dāvanas, un vēstulē Korintiešiem mums saka, viņš jums iepriekš jau sagatavojis darbus, lai justījos dzīvotu. Viņš saka, dzīvojiet gudri, izmantojiet šo laiku gudri tajās lietās, kas nezudīs nekad. Ieguldiet to laiku tajās lietās, kas nezudīs nekad. Lai jums nav jāgaida tā tiesa diena, kad tur uguns visu sadedzinās. Ja? Varbūt tas pat ir sautīgi. Ja? Es gribu, lai kaut kas paliek no tās manas dzīves. Nu, pareizi gribas, lai tam būtu kaut kāda jēga. Dzīvo Kristum. Pat viss vienkāršākajās lietās, un tas nekur nezudīs. Pat šis te cilvēka dabiskais instinkts, lai kaut kāds sausais atlikums paliktu, Kristus saka, jā, viņš būs. Tu būsi svešnieks, daudz cilvēku to nespratīs, ko tu dari. Bet tas paliks mūžīgi. Mēs iesim tulās pie vakarēdiena. Tagad kādu mirkli, kad mēs varam klusumā, mēs varam pārdomāt. Varbūt pārlasiet šo vēstules korintiešiem 3. Nodaļu, 9.15. Pantu. Mēs varam izvērtēt, kādam varbūt kaut kas jānožēlo. Kādam kaut kas ir, kā saka, jāizvērtē. Jā. Jāizvērtē savā dzīvē. Citam tas ir iedrošinājums, citam pasaka, jā, tās lietas, kur tu, kas svešnieks dara, un varbūt tās neviens nesaprot, bet Dievam viņas svarīgas, viņas neies zudumā, viņas nesadegs, jā. Lai kādu laiku tagad padomājam, varbūt tieši par šo rakstiet, un tad iesim pie tā kunga galda.